Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Humøret tog et ordentligt dyk i Bois de Boulogne i udkanten af Paris, da Marine Le Pens trofaste partisoldater så resultatet af det franske præsidentvalg tone frem. Hendes tilhængere var dybt skuffede, og nogle af dem blev også lidt vrede på det hele.
De la tristesse et de la colère. De la colère pour les gens qui ont voté pour un type aussi méprisant et arrogant, qui n'ont pas donné sa chance à la France.
Jeg føler mig både trist og vred, siger Marie Léon. Her hun begyndte at græde, da hun så resultatet. Jeg er vred på folk, der har stemt på en fyr, der er så nedladende og arrogant, og som ikke har givet Frankrig en chance, siger hun. Velkommen til en særlig udgave af podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i den her uge sender jeg til dig fra Paris, sammen med mine kolleger Rikke Albrechtsen og Peter Ingemann. Emmanuel Macron er blevet genvalgt med over 58% af stemmerne. Men nationalisten Le Pen og hendes mange millioner vælgere er også en magtfaktor som aldrig før her i Frankrig. Altingets EU-hold har været med her i den franske hovedstad i flere dage nu for at se, hvordan det hele foregik. Vi tager dig med til både den ene og den anden lejr. Men vi ser selvfølgelig også fremad på, hvad det her valg betyder for Frankrig, for Europa og for Danmark. Hør for eksempel lige her, hvad den franske ekspert Sébastien Maillard siger om, hvorfor præsident Macron håber, at danskerne stemmer ja ved vores folkeafstemning om retsforbeholdet den 1. juni.
If Denmark goes another way and show that it is willing to cooperate and actively at the European level on the defense side, it will be a very important signal for France, because it means that we really can have more European integration, not necessarily all of us, but with the most willing nations.
Emmanuel Macron er vild med fælles EU-forsvar. Hvad betyder det for os? Altinget besøger den danske ambassade her i Paris, og her har vi selvfølgelig talt med ambassadør Michael Starbæk Christensen om, hvordan den franske debat kan få indflydelse på den danske, både på den ene og på den anden måde.
Nogle af de franske tanker vil styrke ideen om, at vi skal integreres bedre på sikkerhedsområdet. Og andre kan selvfølgelig bruge det som et skræmmebillede på, hvor tingene bevæger sig hen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives.
Den her omgang er ikke helt overstået endnu, for om nogle uger er der parlamentsvalg, sådan sagde Marine Le Pen på valgaftenen. Vi vender tilbage til det der med valget til nationalforsamlingen om lidt. Først vil jeg lige sige velkommen til mine tro følgesvende her igennem de seneste dage. Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen og journalist Peter Ingemann Nielsen. Velkommen til dig, Rikke.
Tusind tak.
Og også velmødt til dig, Peter.
Hej, Thomas.
Vi sidder jo faktisk her på ambassaden i Paris, hvor vi optager podcasten i dag, inden vi tager tilbage til Bruxelles her i eftermiddag. Det har været nogle vilde dage, og vi er lidt trætte nu, synes jeg.
Ja, jeg er ved at være ret brugt efterhånden. det må jeg sige.
Rikke, hvad synes du er det vigtigste, der står tilbage efter det her valg?
Det er jo nok, at det faktisk lykkedes Macron at vinde, fordi at det var ikke givet. Der har ligesom hvilet en forbandelse over de siddende franske præsidenter de seneste 20 år, fordi at det jo ikke er lykkedes nogen af dem at opnå genvalg. Altså hverken Nicolas Sarkozy eller François Hollande klarede det. Og det gjorde han, og det gjorde han altså også på trods af, at der var stor utilfredshed med ham, utilfredshed med ham i store dele af befolkningen, og det her også på mange måder blev et valg af ham på trods og for at slippe for alternativet, som var Marine Le Pen. Men når det er sagt, så fik hun jo altså 40%, over 40% af stemmerne ved det her valg, og det er jo altså også noget, man bliver nødt til at tage bestik af, at så mange franskmænd trods alt gik efter en ret så ekstrem kandidat. Så ja, det er et interessant valg, det her. Mm-hmm.
Søndag aften erkendte Marine Le Pen ret hurtigt sit valgnederlag, men hun sagde også, at hun føler en form for håb i det nederlag, og at hendes mange stemmer er en advarsel til Europas ledere.
Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard, qu'ils ne peuvent ignorer, et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement.
Dette resultat viser en trodsighed i det franske folk, som Europas ledere ikke kan ignorere, og det afspejler et længe næret håb om store forandringer, sådan sagde den højrenationalistiske præsidentkandidat Marine Le Pen efter valget. Jeg var faktisk selv derude, Rikke, ude i Le Pen-lejren søndag aften.
Hvordan var det?
Det var ret specielt. Altså, det var ude i Bois de Boulogne, som ligger sådan i udkanten af, i hvert fald udkanten af det centrale oprindelige Paris, ude i sådan en stor park. Og det foregik i sådan en stor restaurant eller nogle selskabslokaler eller sådan noget, der hedder Pavillon d'Armenonville, som er sådan en gammel jagtpavillon fra solkongens tid. Det var meget sådan pompøst.
Intet mindre kunne gøre det.
Ja, og det var sådan gala-agtigt. Altså mændene havde jakkesæt på, og kvinderne var i fine kjoler og høje hæle, og champagnen flød i stride strømme, inden resultatet kom, og sådan noget, og pindemad og alt muligt. Men så skal jeg ellers love for, at det blev surt, da resultatet så kom frem. Altså, jeg ved ikke, om de egentlig troede på, at Le Pen kunne blive præsident, på trods af, at meningsmålingerne jo havde vist i et stykke tid, at det ville blive Macron.
Ja, det tror jeg da egentlig ikke, de gjorde. Tror du det? Altså, der havde været ret så tydelige tegn på, ja, at det nok var rimelig meget hjemme for, ja, ham. Ikke?
Men måske havde de håbet, at hun ville få flere stemmer. Mm-hmm. Altså ikke vinde, men måske at det ville blive tættere til sidst. Ikke? Det ved jeg ikke. I hvert fald var de meget, meget skuffede, og der var også nogen, der var meget, meget sure derude bagefter. Og de kunne så altså også stå, det var også sådan lidt synd, ikke? Så kunne de stå derude i Bois de Boulogne og se på deres storskærm, hvordan de jublede ind i den anden lejr. Fordi sådan cirka 3 kilometer væk inde på Champ de Mars foran Eiffeltårnet, der stod alle Macrons tilhængere, og det var jo noget helt andet.
Merci.
Ja, som vi kan høre her, så bruger den genvalgte præsident altså stadigvæk Europa-hymnen til at præsentere sig selv med, når han dukker op. Vores kollega Peter Ingemann Nielsen var simpelthen manden, som Rikke og jeg sendte afsted for at holde øje med Macrons tropper. Peter, du var over ved Eiffeltårnet hele aftenen i søndags. Hvordan så det ud?
Det var en helt vild venue der foran Eiffeltårnet.
Ja.
Og jeg tænkte også, da jeg ankom, tænk, hvis Macron faktisk havde endt med at tabe den valgaften.
Ja.
Så skulle han stå der foran Frankrigs, ja, nationalsymbol og holde en tabertale. Det havde været lidt akavet, tror jeg.
Ja.
Men det gjorde han jo så ikke.
Var der mange mennesker?
Det var der. Jeg vil tro, der var omkring 500 plus 500 journalister cirka.
Ja. Ja.
Og det var fortrinsvis unge mennesker i 20'erne, der var mødt op med forskellige flag. Både det franske tricolorflag og
ja,
EU-flaget.
Ja. Nu har jeg jo lige fortalt om, hvordan champagnen flød i stride strømme, og der var pindemad og alt muligt ude hos Le Pen. Hvad var der så inde hos Macrons tilhængere?
Absolut ingenting.
Ingenting?
Der var hverken mad eller drikke, så ja.
Men der var musik?
Det var der, ja. Det var det, de måtte holde humøret højt på, udover valgresultatet selvfølgelig.
Ja.
Der var hyret en DJ.
Ja. Hvordan var det så, da resultatet kom?
Jamen, de fulgte jo med på fransk valg-TV på storskærm. Mm. Så da de begyndte at tælle ned på TV'et, der talte de med foran Eiffeltårnet.
Så de talte simpelthen alle sammen ned, som om det var sådan en slags raketaffyring.
Ja, som om det var nytårsaften.
Ja. Lad os lige høre, hvordan det lød. Peter, du mødte en hel del af de unge Macron-tilhængere og talte med nogle af dem. Vi har en optagelse med en af dem her. Han hedder Enzo Bermond.
I think he's not perfect, but I think he's clearly the best that we can choose from, and I'm sure his second mandate will be even better because he doesn't have the pressure to be elected again, and hopefully there won't be another COVID or another war or gilets jaunes in the second mandate. So hopefully he will do even better, and I'm sure he's going to bring climate at the forefront of his policy.
Jeg skal lige forklare, at det Enzo Bermond taler om, når han siger gilets jaunes her i klippet, det er den her sociale protestbevægelse, som kaldes de gule veste, der kom til at præge Emmanuel Macrons første mandat som præsident med deres kritik. Peter Ingemann, Enzo, han siger jo også her, at Macron ikke er perfekt. Var det typisk hos holdningerne for dem, du talte med?
Ja, det var det lige præcis. Der var ingen helgendyrkelse af Macron, som jeg måske egentlig havde forventet, at der ville være. Altså, når manden han vælger Eiffeltårnet som venue og stiller sig op foran det og taler, så lægger han jo selv op til, at han gerne vil dyrkes.
Ja, og det er hans egne tilhængere, der er der.
Ja, lige præcis.
Dem, der har stemt på ham.
Man må ud fra de fleste, der er til stede, er jo partimedlemmer.
Ja. Ja. Hvad var de kritiske overfor?
Som Enzo også siger, så første valgperiode her føler de ikke helt, at han levede op til det, som han måske gik til valg på i 2017. Især på klimaet mener de, at der har været for lidt handling fra hans side, fra hans regerings side.
Ja.
Men de mener så stadigvæk, at han er den rette til at stå i spidsen for Frankrig de næste 5 år, og at der nu måske så bliver tid til at handle på klimaet, når der ikke længere er en pandemi, og forhåbentlig heller ikke en krig.
Ja, men de ser ham altså ikke som nogen superhelt i hvert fald.
Nej, slet ikke. Nej.
Var der ellers noget, du stussede over, Peter?
Jeg stussede over, at festen ikke var vildere, end den egentlig var. Om det hang sammen med, at der ikke var alkohol til stede, eller hvad, det ved jeg ikke.
Det kan have noget med sagen at gøre, selvfølgelig.
Men jeg havde egentlig forventet, at det ville være sådan en fodboldkampsatmosfære. Frankrig, der lige havde vundet et mesterskab, men det var det overhovedet ikke. Folk gik hjem efter, Macron havde talt, og generelt havde egentlig forventet, at lydniveauet skulle være højere, end det egentlig var.
Ja. Okay, tak skal du have, Peter Ingemann Nielsen. Vi tales ved.
Det gør vi.
Rikke Albrechtsen, siden søndag aften har jeg hørt flere sige det, som Peter lige fortalte om her, nemlig at der ikke var så meget fest og glæde igen blandt Emmanuel Macrons tilhængere, altså selvom de jo vandt det her valg. Det er jo måske i grunden en ret vigtig observation.
Ja, men det er måske også bare en konstatering af, at vi er et helt andet sted, end vi var for 5 år siden, hvor Macron jo kom ind på scenen som det her fuldstændig friske pust. Det var en nyskabelse i fransk politik. Hans parti havde kun eksisteret i et år, og så vandt han simpelthen det franske præsidentvalg på en platform, der var sådan nærmest Obamask i den form, at det bare handlede om håb og aspirationer og forventninger om, at han kunne gøre tingene anderledes end de traditionelle partier i Frankrig. Og der har han jo mødt virkeligheden i de 5 år, hvor han har skulle regere. Og altså, gassen er jo bare gået lidt af ballonen, nok også for hans vælgere, ikke? Men altså, det betyder jo ikke, at det ikke er sådan lidt ærgerligt, at der ikke var mere fest og farver. Også fordi, at de mennesker, der er troppet op inde på Champ de Mars, det må jo nok være hans mest loyale tilhængere.
Det skulle være nogle af de mest ivrige, ikke?
Ja, fordi at mange af de andre, som har stemt på ham til det her valg, de har jo altså kun gjort det for at slippe for Marine Le Pen. De har ikke gjort det for at støtte ham. Vi havde jo både en situation, hvor vi så en nedsmeltning af næsten alle af de andre traditionelle midterpartier i første runde, men vi så jo også, at 22% stemte på den yderste venstre fløj på Jean-Luc Mélenchon. Og de her vælgere, mange af dem har jo så skulle finde ud af, jamen, hvad vil de egentlig gøre? Og rigtig mange af dem er jo altså blevet hjemme og havde helt afstået fra at stemme. Vi har altså den laveste stemmedeltagelse i 50 år. Og så er der også alle dem, der så holdt sig for næsen og så gik ind og stemte.
Du var ude i en af forstederne, ude i Bobigny.
Ja,
og tale med nogle af de mennesker.
Præcis, og det er jo en forstad lige uden for Paris med rigtig mange indvandrere og også rigtig mange ikke super velstående vælgere. Ikke? Og da jeg stod og snakkede med folk uden for valgstedet og snakkede med sådan en 10-12 forskellige mennesker, så mødte jeg en enkelt Le Pen-vælger, men ellers så var det Macron-vælgere, og det var folk, der bestemt ikke havde stemt på ham i første runde. Der var ikke en eneste af dem, som jeg snakkede med, som stemte med hjertet. Det var kun for at blokere for hende. Og det skal han jo tage bestik af. Og det gjorde han også på valgaftenen. Det var noget af det, som fyldte mest i hans tale. Det var det med, at nu skal han faktisk ud og samle i Frankrig, som er enormt splittet. Og han rakte hånden ud til både dem, der altså, som han erkendte, havde stemt på ham på trods, og til dem, der var blevet hjemme. Ikke? Ja. Så det er noget, som han jo skal til at tage rigtig bestik af nu, fordi han står jo altså over for et parlamentsvalg her i juni, hvor han skal sikre sig, at han får mulighed for at regere ved at få et flertal, som han faktisk kan samarbejde med. Så det vil sige, at han skal jo virkelig gøre meget for at få samlet vælgerne bag sig nu.
Ja. Og hvis jeg lige minder om stemmeresultatet her i anden runde ved det franske præsidentvalg i søndags, så var det altså 58,5% til Emmanuel Macron og 41,5% til Marine Le Pen. Hvis man lige sammenligner med resultatet i anden runde, hvor det jo var de samme to, der var imod hinanden, altså i 2017 sidste gang, der fik Macron altså 66% af stemmerne dengang. Så det er en anden situation i dag, selvom han også har vundet den her gang. Og det var sådan set også en ret afdæmpet tale, som Macron holdt på valgaftenen, sådan efter omstændighederne i hvert fald, synes jeg. Det var helt tydeligt, at han i hvert fald ikke ville ses som en, der sådan stod og hoverede over sin sejr over for alle de andre.
Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Fra dette øjeblik er jeg ikke længere en kandidat for én lejr, men præsidenten for alle, sagde Emmanuel Macron. Men det er meget langt fra at være alle de franske vælgere, der føler det sådan. Og det er ikke kun Marine Le Pens tilhængere, der føler sig forvirrede og modløse oven på det her valg. Som Rikke sagde lige før, så gælder det også mange på venstrefløjen for eksempel. Så det er et splittet Frankrig, Macron skal håndtere i den kommende tid og gennem sine næste 5 år som republikens præsident. Mandag morgen, dagen efter valget, spacerede jeg en tur gennem Paris hen til Jacques Delors-instituttet, en politisk tænketank, hvor direktøren hedder Sébastien Maillard. Jeg bad ham fortælle lidt om, hvad det er for nogle udfordringer, som Emmanuel Macron står over for nu, både i Frankrig og i Europa.
It's a victory for Macron, undoubtedly, but it's also a new challenge for him because his first big duty will have to reconcile French society. We've seen a truly deeply divided France during this campaign, during this first round, and as a head of state, his first role, and I think that's what he meant in his brief speech last night, was he needs to unite France once back again and to be a president that is really there to embody the whole French nation. And so his real challenge will have to show that he has a new method of governing. It doesn't have to be more or less liberal, more or less social. It's really the way he governs that will show that he has changed and that many French people who are against him may perceive him differently. He really needs to show respect to many, to trade unions, to civil society, much more to be less vertical as he has often governed, be less governing all by himself as he has often been portrayed. And so he has to give strong signals in order firstly to win the upcoming legislative elections.
Yes, because I wanted to ask you about that too. That will be the first sort of very visible challenge, of course, how to form a government after the parliamentary elections. How do you think that could happen? Would we see maybe a sort of left-right government in France that we've never seen before?
We are not in France with a tradition of building coalitions. It's not part of political habits we do. But in the new government, he will be forming before the legislative elections, after the Castex government resigns, he will have to send signals that he is ready to form a de facto kind of coalition, giving putting even the choice of a prime minister will send a strong signal of the kind of governance he wants to now do with France, and that will surely help him win a majority at this legislative election. So the way he will form the new government before these elections, before the June elections, will deliver signals of the way he is open to left and right wing people who are also ready to work with him.
The extreme left wing leader Jean-Luc Mélenchon has said that he is he's ready to be prime minister. Is that possible, do you think?
That would be a huge surprise. The way we are our legislative elections work, which give a majority to a party who comes first, will really make it difficult for him to do this, because although he made good score at the first round of the presidential elections with nearly 22% of voters, it wasn't a vote for him. And Mélenchon also is the person who divides many among the left voters.
What do you think this election result, with Macron coming back as president, but with a pretty high score still for Mrs. Le Pen, what do you think that signifies for Europe?
It shows that Europe, a bit like for the Brexit referendum, must speak to everyone and only mainly speaks to the well-educated, to the connected, to the urban people who hold degrees, and the way to it is able to reach to people who feel either the losers of globalization, who feel they are in deprived territories, who feel culturally insecure. Europe as a whole must address this more these worries they express.
Do you think it means anything to a small European Union member state like mine, like Denmark, who was elected last night?
It means that the agenda of Macron to make Europe not just a peace project through a single market, but make it a real power in its own right, standing up against Russia, standing up against China, against other, and playing as a real power to the other brutal powers around us, even also the perhaps even standing up if necessary, not always standing with America. I think it's something that is dear, of course, to French voters, left-wing or right-wing, and something that perhaps in today's world will show necessary and will perhaps need Denmark's support.
Også læg lige mærke til, at Sebastian Maillard her til sidst får sagt, at Macron og Frankrig også får brug for støtte fra Danmark i den her europæiske udvikling, som jo blandt andet bliver forsvars- og sikkerhedspolitisk. Maillard er nemlig meget interesseret i den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet her den 1. juni. Hør bare her.
We're going to have a referendum in Denmark on the defense opt-out in Danish EU politics. Is that of any importance to France?
It's very important for France to have to receive signal that countries are ready to cooperate in the defense sector at a European level. We remember that there was a Danish no in 92 on this, and it had really made a big news in France on the Maastricht Treaty. This time, if Denmark goes on another way and show that it is willing to cooperate and actively at European level on the defense side, it will be a very important signal for France, because it means that we really can have more European integration, not necessarily all of us, but with the most willing nations, to build our own European pillar of defense within NATO.
Some people in Denmark say that it doesn't matter what a small country like Denmark does. It doesn't really matter to the bigger countries like France. But you don't think that's true?
Oh, I think we need a coalition of the willing on and with Europe has always been built on a equilibrium between so-called big states and so-called small states, and you need both in order to really make a difference. It's not just Europe would betray itself. It would was just a Franco-German rule. It really needs to show also to the rest of the world that it respects and plays with countries, whatever their size is.
Rikke Albrechtsen, det er interessant det her. Altså Sebastian Maillard mener, at det reelt har betydning for præsident Macron, om Danmark stemmer ja eller nej den 1. juni.
Det er interessant, og det er også interessant, at det er faktisk noget, som åbenbart virkelig er på radaren i de franske politiske klasser, hvis man kan kalde dem det, ikke?
Ja.
Dem, der snakker om den her slags ting. Og det er også sjovt at se, at for eksempel Emmanuel Macron selv jo svarede en af vores journalistkolleger, Mads Anneberg fra Radio 4, da han spurgte om, hvad det her valg ligesom fik af betydning for forhold til Danmark. Er han så fremhævet, at Danmark lige nu gør ting på forsvarsområdet, ikke?
Ja.
Og at Frankrig var der til at støtte os, hvis vi havde brug for det. Så det er lidt interessant.
Ja. Og vi ved jo, at Macron er meget ambitiøs på forsvarsområdet, og det er interessant at høre, at han i den situation måske, det er det Sebastian Maillard mener i sin analyse i hvert fald, måske kunne se Danmark som en kommende allieret.
Ja, og det er jo ikke sikkert nødvendigvis, at danske politikere kan spejle sig i de ret så store forsvarspolitiske visioner, som Emmanuel Macron har. Så det kan godt være, at de måske er lidt længere fremme i skoene, end der måske egentlig er belæg for. Ikke?
Mm.
Men altså, det er da helt sikkert, at de godt vil se Danmark som sådan et fuldtonet medlem af EU-klubben på det her, og så på den måde måske også kunne være en drivende kraft eller en partner i det projekt, som de ser for sig.
Og jeg kan allerede høre folk hjemme i Danmark sige, hvad er det for noget pjat, Rikke og Thomas sidder og siger der, fordi Macron og alle mulige andre ledere i Frankrig, de er der fuldstændig ligeglade med sådan et lille land som Danmark. Men det tror jeg altså ikke er rigtigt. Og en af grundene til det er, at det er jo nu det 30 år siden, næsten præcist, at danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten. Og det var altså en begivenhed, der virkelig rystede Europa, og også rystede folk her i Frankrig.
Jamen det tog ligesom uskylden lidt fra projektet på den måde, at man faktisk aldrig nogensinde før havde spurgt borgerne om de egentlig synes om det projekt, de var en del af. Og så gjorde man det altså for første gang i Danmark, og fik et nej. Og der faldt skældende nok lidt fra øjnene, at man ikke havde det, som man på det tidspunkt sådan, akademisk beskrev som permissive consensus, altså en sådan tiltidende tilladelse af, at vi selvfølgelig bare deponerede noget styring i Bruxelles, og så fulgte befolkningerne ligesom bare med.
Mm.
At den der, det var der faktisk ikke nødvendigvis, og at man måske blev nødt til at tjekke ind med de folk, som man ledte rundt omkring i.
Og netop derfor vil det jo så også omvendt blive bemærket, hvis Danmark nu 30 år efter siger, at nu vil vi godt være med, i hvert fald i forsvarsdelen af de her ting, vi sagde nej til dengang. Ikke?
Mm.
Så det vil blive bemærket her i Frankrig. Og han har jo altså lejligheder nok, den kære Emmanuel Macron, i den kommende tid til at tale om de her ting.
Ja, og det er en prioritet for ham at drive et forsvarspolitisk Europa fremad. Og det er ikke altid sådan helt til at få håndfast greb om præcis, hvad det er, han vil have på det europapolitiske. Han har jo engang kommet for skade at tale om en reel europæisk hær, og det er han så holdt vældigt op med at snakke om siden, fordi at det i virkeligheden måtte de ud og forklare bagefter, at det han mente var sådan set bare, at det var et europæisk forsvar, der stod mere på egne ben i forhold til resten af verden og så videre, og det ikke skulle tages sådan så bogstaveligt.
Siden har han været lidt forsigtig med at bruge det der begreb armée européenne, den Europa her, ikke?
Ja, men altså, han har, og meget af den snak, der også er om forsvarspolitik i Frankrig handler jo også meget om, de har en enormt stærk forsvarsindustri selv, som de jo gerne vil have andre europæiske lande til at købe masser af isenkram hos. Ikke?
Mm.
Men det er en vigtig del af hans platform, at han vil have et styrket forsvarssamarbejde i Europa. Og det er der nok stor sandsynlighed for, at han også kommer til at snakke en del om, nu hvor han er blevet genvalgt, både fordi han har en stor europapolitisk tale foran sig den 9. maj, Europadagen, hvor han skal troppe op i Strasbourg og være med til at runde af på det, der hedder konferencen om Europas fremtid, som jo er den her store tænkeøvelse, som man har været i gang med i de 27 EU-lande i løbet af det seneste år tid. Uden at folk sådan, måske reelt er opdaget, at der er foregået. Ikke? Men, men der er mulighed for, at han måske tager fat i nogle af de her ting. Og så har han jo faktisk også sagt, at han vil have et topmøde til under det franske EU-formandskab, som altså løber ind til 1. juli, hvor forsvar skal være et af topemnerne.
Ja.
Og om den falder før eller efter en dansk folkeafstemning, det ved vi ikke. Men der vil nok blive sagt en del ord. Og hvis man spoler tilbage til, da han inviterede EU-lederne til Versailles tilbage i marts, der fik den ikke for lidt med, hvilke historiske beslutninger, der skulle træffes, og hvor hurtigt det skulle gå og sådan noget. Så det kan godt være, at han kommer til at sådan sende lidt nogle interessante budskaber ud i sådan en dansk forsvarsforbeholdsdebat, hvor nogen jo er nervøse for, hvordan det her samarbejde udvikler sig, og hvor den måde, han i tale sætter det på, måske også kan spille en rolle.
Ja. Rikke, som sagt, så sidder vi jo faktisk her på den danske ambassade i Paris og optager podcasten i dag tirsdag. I går, altså dagen efter præsidentvalget, der mødte vi Danmarks ambassadør her i huset. Han hedder Michael Starbæk Christensen, og han er blandt andet tidligere international rådgiver for statsministeren. Så vi greb selvfølgelig lejligheden til at lave et interview med Starbæk om valgresultatet, især om, hvad det betyder for os i Danmark, og hvad det betyder for Europa.
Jamen, det var jo to fuldstændige modsætninger, der mødtes i valget. Macron, der vil Europa, og Le Pen, der ikke vil Europa. Så det kunne næsten ikke være mere forskelligt. Et meget klart eksempel er den måde, Le Pen i tale satte Tyskland på, som et land, der har modsatrettede interesser end Frankrig. Og det er jo ikke det, vi har hørt de sidste år under Macron, hvor den fransk-tyske motor har fået ny kraft. Men hun afviste Tyskland som en fransk partner, og det ville have været novum i europæisk politik.
Hvilke områder tror du, at præsident Macron vil satse på i det europæiske samarbejde nu?
Jeg tror, han... Altså, nu har vi en Ukraine-krig, eller en krig i Ukraine. Jeg føler mig ret overbevist om, at han vil se på, hvordan vi samarbejder på sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik. Jeg tror, han vil sætte yderligere tryk på det indre marked, det digitale indre marked. Det er noget, han har talt meget om, og noget, der avancerer under fransk EU-formandskab. Som sagt, det grønne område, vi har allerede en stor pakke for kommissionen, Fit for 55, som franskmændene har leveret lidt på, blandt andet enighed om den her grænsekarbonmekanisme, i hvert fald politisk enighed om det. Så det er også et område, han kan sætte tryk på for at vise, at han vil det europæiske. En ting, vi skal holde lidt øje med, er jo parlamentsvalget i juni, fordi mange af de ting, man skal nå på den europæiske dagsorden, kræver også en implementering i Frankrig. Han skal selvfølgelig sørge for, at han har et flertal bag sig, men det digitale, det grønne, det indre marked, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken, tror jeg, det er der, han vil sætte tryk på her efter valget.
Der er også et fransk EU-formandskab i gang. Hvad tror du, der kommer til at ske her i slutspurten de seneste måneder?
Der er jo, hvad er der tilbage, 2,5 måneder, mindre, faktisk bare 2 måneder tilbage. Jeg tror, det bliver svært med en masse nye beslutninger, men det er klart, at de kan løbe nogle af tingene i mål, som de har sat i gang under fransk formandskab. Det, man forventer lige nu, er sådan en interimsregering, der fungerer i Frankrig indtil parlamentsvalget har fundet sted. Måske bare med 15 ministre og ingen statssekretær. Det vil sige, at det politiske hold i Frankrig er ikke særlig stort. Så man vil ikke se et ryk ind af franske ministre i Bruxelles, der bare presser på med alt muligt. Det er tiden ikke rigtig til. Så jeg tror, det lige så meget er at køre de sidste resultater i mål frem for at sætte nye dagsordner, fordi det er svært med Frankrig i en valgperiode, som de er stadig er i indtil juni.
En af deres prioriteter er jo netop sådan noget som mindsteløn. Det har jo været en stor prioritet for dem under det franske formandskab, og de er ikke helt i mål med den. Og det er jo ikke noget, som Danmark er super lykkelig for ligger på bordet. Tror du, at det er noget, de kommer til at fokusere på?
Men der er det jo Europaparlamentet, de skal lave en aftale med, og det er klart, der ligger nogle forskellige ting og sager, som de skal prøve at lande med Europaparlamentet i trilogdrøftelser. De kommer til at bruge nogle kræfter på det, om de kan nå i mål. Det er så spørgsmålet, fordi der er nogle principielle ting i mindstelønsforslaget, som bliver svært for en del medlemslande at sluge, hvis man går med i Europaparlamentet. Så på nogle af dagsordnerne handler det om at få overtalt Europaparlamentet til, at hvis vi ikke lander det nu, så går vi ind i en periode med et tjekkisk formandskab, hvor det måske bliver sværere på nogle områder. Så det er nu, Europaparlamentet skal se muligheden, også selvom det betyder, at de skal gå på kompromis og acceptere rådets holdning. Hvor meget Frankrig får held med det tør jeg ikke sige, men der ligger nogle opgaver i forhold til Europaparlamentet. Europaparlamentet sidder også og venter på den 9. maj og konferencen om Europas fremtid, så der er nogle handler, der skal laves, og det kan godt blive ret intens, tror jeg, når vi nærmer os afslutningen på det franske formandskab.
Betyder det noget for Danmark, at det er Macron, der er blevet præsident igen, og ikke Marine Le Pen, der skal tage over?
Jamen det er jo altid nemmere at arbejde videre med det, vi kender. Le Pen ville have været noget nyt og med nogle andre prioriteter, men selvfølgelig ville vi også have fundet en måde at arbejde med Le Pen-Frankrig på, fordi det skal vi jo. Frankrig er et vigtigt land for os, men nu kan vi fortsætte på de områder, hvor vi allerede har et godt samarbejde med Frankrig, og set fra min stol er det i hvert fald en fordel for os.
Mm. Du nævnte forsvar og sikkerhed som et område i europapolitikken, hvor Macron gerne vil satse mere. Det er jo et område, hvor vi er lidt mere forsigtige i Danmark, når det gælder EU-politik og EU-forsvar. Hvordan ser du det udvikle sig i forhold til vores prioriteter?
Der kommer jo et topmøde her inden udgangen af det franske formandskab med fokus på forsvar og energi, som er lidt opfølgningen på nogle af de topmøder, vi har set tidligere under fransk formandskab. Så der er nogle dagsordner, der skal løbes i mål. Jeg tror også, der kommer papirer fra kommissionen på de to områder, som man så skal følge op på stats- og regeringschefsniveau. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Frankrig, altså man snakker Europa her og sådan noget, jeg tror slet ikke, det sådan set er der, Frankrig vil hen. Det er mere et stærkt samarbejde mellem stærke nationale forsvar, så jeg tror ikke, der er så meget, man skal frygte, men det Frankrig har lagt størst vægt på forsvarsområdet, er egentlig også forsvarsindustrien. Hvordan får vi øget den europæiske kapacitet også til at bruge nogle af de ekstra midler, der kommer på forsvarsområdet, fordi flere lande vil øge deres budgetter. Så jeg tror, der er en stor interesse for at styrke den europæiske forsvarsindustri, og måske også prøve at overtale flere europæiske lande til at købe europæisk forsvarsmateriel frem for amerikansk eller andet. Så der er en dagsorden der, som også handler om arbejdspladser og europæisk teknologi osv., som jeg tror, man gerne vil sætte fokus på, også fordi det er en god dagsorden her i Frankrig at snakke arbejdspladser. Der er en stor industri hernede, der producerer forsvarsmateriel, så jeg tror, at den passer godt ind i opfølgningen på det franske præsidentvalg.
Men vi har jo også en afstemning om forsvarsforbeholdet i juni, hvor alt for, hvad kan man sige, spændende nye toner fra Frankrig på forsvarsområdet måske godt kan blive taget ned som en lille smule skræmmende. Kan du forestille dig, at det kan komme til at have en indvirkning på den debat, der er i Danmark?
Ja, det tør jeg ikke rigtig have en mening om, men det er klart, at alt kan bruges, men jeg tror, man vil kunne bruge det både til den ene og den anden side. Nogle af de franske tanker vil styrke ideen om, at vi skal integreres bedre på sikkerhedsområdet, og andre kan selvfølgelig bruge det som et skræmmebillede på, hvor tingene bevæger sig hen. Spørgsmålet er, hvor langt Macron når. Nu er han gået i tænkeboks. Han har lige vundet, men ikke overbevisende. Han skal tænke over, hvordan han kommer videre. Jeg tror ikke, vi står foran en kæmpe tale af ham her og nu. Jeg tror lige, han skal sunde sig over tingene og tænke, hvor hans prioriteter skal være. Det kan også være, at han siger, at nu vil jeg lave noget indrigspolitik først, fordi han også skal forberede sig på parlamentsvalg hernede og have en god dagsorden der, så det europæiske måske får vente på sig. Så jeg er ikke sikker på, at man skal regne med, når han er i Strasbourg den 9. maj til konferencen om Europas fremtid og Europadagen, at det er der, han kommer med det store katalog. Det tror jeg måske er for tidligt. Det er jo trods alt om, 14 dage, så må ikke han har brug for lidt mere tid til at overveje, hvilke idéer han vil putte ind i det europæiske samarbejde.
Men han kan jo godt lide at bruge udtrykket armée européenne, altså Europa her, selvom han måske ikke forstår det samme ved det, som nogen gør i Danmark.
Jeg tror kun, han har brugt det en gang faktisk, så vidt jeg ved, hvis man googler det. Så jeg tror egentlig ikke, det er nødvendigvis at printet ind i hovedet på Macron, at der skal være sådan en. Men når man taler om det, er det jo som regel udrykningsstyrken, man taler om, som ligesom er en accepteret ting. Så jeg tror ikke, altså, som jeg læser franske tanker, så er det ikke hære, der er kommanderet fra Bruxelles, man egentlig har interesse i. Det franske forsvar er et nationalt forsvar, og det er man stolte ved, og alt i det her land reflekterer jo tilbage til de Gaulle, som jo af samme grund meldte sig ud af NATO's militære kommando, fordi ingen andre end en franskmand kunne lede den franske forsvar. Så hernede skal man passe på ikke at bevæge sig alt for langt væk fra de Gaulle, når man er på forsvarsområdet, fordi han er målestokken, sjovt nok stadigvæk for mange præsidenter, så jeg ser egentlig ikke, at det er den diskussion, Macron han vil fremme.
Ja, vi får se med den folkeafstemning i Danmark om en god måneds tid nu. Og om Emmanuel Macron kan lade være med at sige Europa her og den slags. Tak til den danske ambassadør i Paris, Michael Starbæk Christensen, for den her samtale. Rikke Albrechtsen, nu lakker vores parisiske udflugt her snart mod enden. Lige inden vi runder af for podcasten, skal vi måske nævne, at der også var et andet valg i et EU-land her i søndags. Og det var faktisk også ret interessant.
Det var det. Det var i Slovenien, et måske lidt overset område i EU-politikken, men det, der gør Slovenien interessant, det er, at de har haft en ret så kontroversiel leder de seneste 2 år. Janša, som han hedder, som også er kendt som Europas svar på Donald Trump, simpelthen. Altså både fordi han faktisk reelt støtter lidt nogle af de samme politikker, som Trump han står for. Han er også meget aktiv i sådan alt-right Twitter-kredse, og er faktisk ekstremt meget på Twitter, ligesom Donald Trump.
Han er vild med at tweete.
Ja, men han er også vild med Donald Trump, og var faktisk den eneste EU-leder, der gik ud og lige måske lidt for hurtigt lykønskede Donald Trump med den valgsejr, som han jo altså ikke fik ved det seneste valg i USA.
Og bagefter havde han lidt svært ved at sige tillykke til Joseph
Biden. Ja, det havde han, og han synes, at måske de andre EU-ledere var lidt for hurtigt på aftrækkeren i forhold til at ønske Biden tillykke, fordi han lige var ude og gøre opmærksom på, at der var altså faktisk var verserende retssager i flere stater, der så tvivl om resultatet. Så ja, han har haft sådan en lidt kontroversiel rolle på EU-plan, også fordi han har lagt sig ud med Europaparlamentet. Han fik lavet igen, også på sociale medier, sådan nogle meget upassende tweets, hvor han fik anklaget ledende medlemmer af Europaparlamentet for at være sådan en del af en eller anden jødisk konspiration mod ham. Og altså generelt har han sagt nogle lidt vilde ting. Han har også været en af de meget, meget få, eller faktisk den eneste, der har været ude at støtte en leder som Viktor Orbán i Ungarn, da han kom rigtig meget i søgelyset i EU-regi ved et topmøde i sommer, hvor han lige havde indført nogle virkelig kontroversielle nye regler, der forbød undervisning for seksualundervisning i skoler og til børn under 18, hvis de nævnte sådan noget som homoseksuelles rettigheder, eller homoseksuelle folk i det hele taget, eller transseksuelle. Og det det synes Jens var fint og vældig, og det skulle vi andre i hvert fald ikke blande os i og sådan noget, ikke? Så det, han har haft en lidt sjov rolle i EU-politikken, også fordi han havde faktisk EU-formandskabet. Det inden Frankrig overtog det her til jul, ikke?
Men Jansa, han vandt ikke. Vandt heller ikke, har jeg lyst til at sige.
Jamen præcis, han tabte, og det der er interessant er, at han tabte faktisk til en nyskabelse i slovensk politik, en ny sådan centrum-venstre-grøn bevægelse, som er ledet af en forretningsmand, som hedder Robert Golob, og som gik ud og hentede 34% af stemmerne ved det her valg, på trods af, at det ikke
et parti, som ikke eksisterede for
bare et par måneder siden. Ja, ikke? Ja. Altså, det var ret vildt. Og det kan man nok, hvis man er på det hold, som synes, at det er vigtigt med lande, der overholder demokratiske spilleregler, måske egentlig være lidt glad for, fordi det, der er, noget af det, der er sket i Slovenien under Janša, det er, at han har prøvet på at gå det, man kan kalde Orbán-vejen, altså med knægtelse af medier, har virkelig prøvet på, er virkelig gået personligt efter rigtig mange journalister og akademikere og organisationer og civilsamfund osv., for at få, for at ligesom knægte deres ytringsfrihed. Han har prøvet på at blande sig i udnævnelser til forskellige institutioner. Han har ikke ville sende for eksempel en offentlig anklager til EU's nye fælles anklagemyndighed, der forfølger korruption og misbrug med EU-midler. Og det betyder, at Slovenien, som ellers har været et virkelig, virkelig velfungerende demokrati med meget stærke institutioner, er raslet ned af de internationale ranglister, der ser på sådan noget.
Men nu går de så en anden vej, ikke?
Ja,
og der kan man sige, at den slovenske opposition er lykkedes der, hvor den ungarske fejlede, ikke? For nogle uger siden var der også valg i Ungarn, og der lykkedes det ikke. Og
ja, men det interessante er jo, at det netop ikke var den traditionelle opposition.
Nej, det er du ret i.
De måtte genopfinde noget helt andet, ikke? Ja. For at få ham ud af vagten. Ja. Og det er jo interessant nok, at det også taler ind i den her fortælling, vi også har snakket om før, om at midten har det svært rigtig mange steder i Europa, ikke? Så men det er der nok noget af lettelsens suk, man ligesom hører over også måske at få en anden linje fra Slovenien, fordi det er jo et lille bitte land på med 1,5 million mennesker, men det er jo stadigvæk en stemme i lokalet.
Ja, når de sidder ombord i det europæiske råd, ikke, er der jo altså en leder fra hvert land, uanset størrelsen. Og nu mister Orbán, nu mister Ungarn og Polen altså en kammerat i det selskab der. Og de får heller ikke deres meningsfælle Marine Le Pen ind i lokalet, som de måske havde håbet på.
Ja, og det ville jo så nok have været et noget større problem for Europa, fordi hun jo altså gik til valg på en platform om at bryde klubben ned indenfra, mere eller mindre. Det som en EU-diplomat bemærkede, så var det lidt som filmen Armageddon, men der var ikke nogen Bruce Willis til at detonere den meteor på vej mod EU.
Sådan blev det ikke. Det var i hvert fald en dårlig weekend for Orbán-klubben, kan man sige, den her. Tak skal du have, Rikke, og tak for alt arbejdet og for oplevelserne og for de mange trætte, men gode samtaler, vi har haft undervejs.
Selv tak.
Nu pakker vi kufferten og kører til Bruxelles. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast om resultatet af det franske præsidentvalg. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med, og Peter Ingemann Nielsen havde også taget turen til Paris sammen med os. Rikke og jeg er tilbage med en mere normal EU-podcast i næste uge. Mens du venter på det, kan du læse et sandt overflødighedshorn af nyheder, analyser og reportager om det franske præsidentvalg og dets konsekvenser på altinget.dk. Der er nok at tage fat på, hvis du ikke allerede har været der. Og så tror jeg egentlig lige, at vi skal markere afslutningen på de seneste ugers spurt gennem det her franske valg. Vi siger farvel for denne gang med Frankrigs nationalhymne. Du får et lille minut af den her, sådan som nationalisterne sang Marseillaisen ude i Boulogneskoven søndag aften. For det er nemlig også Frankrig anno 2022. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.